Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαστε καλά, αγωνιζόμαστε, με πετυχαίνετε στο Χαϊδάρι. Σε λίγο θα πάω στην Εύβοια, θα βρίσκομαι στο Βασιλικό, στην Ερέτρια, στη Χαλκίδα και το βράδυ μιλάω στη Νέα Αρτάκη στις 8, στο Δημαρχείο της Νέας Αρτάκης.
Μάλιστα, οργώνετε την Ελλάδα. Λοιπόν, σε αυτή
την... οργώνουμε, κυρία Κεσίδου, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, να μιλήσουμε με όλο τον κόσμο, να ξέρει ότι η πλεύση ελευθερίας κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, ότι ζητάμε τη στήριξη των πολιτών, ακριβώς για να αλλάξουμε και την χώρα μας και την πολιτική και να πάρουμε πίσω την ζωή μας και να διεκδικήσουμε το παρόν και το μέλλον μας.
Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς την Τετάρτη ήσασταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και δώσατε μία συνέντευξη τύπου και θέλω να ξεκινήσω από εκεί, όπου καταθέσατε με φοβερή σαφήνεια, οφείλω να ομολογήσω, τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσετε εφόσον σας στείλουν οι πολίτες στην Ευρωβουλή. Πολύ ξεκάθαρες θέσεις. Να ξεκινήσω όμως από κάτι πρακτικό που μου έκανε πολύ εντύπωση και να σας ρωτήσω αν το κάνετε σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου και σε όλες τις ομιλίες σας. Είχατε έναν άνθρωπο εκεί ο οποίος έλεγε τα όσα έλεγαν οι ομιλητές, τη νοηματική. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό.
Ναι, είναι αρχή μας. Όλες μας οι εκδηλώσεις, όλες μας οι δημόσιες ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου να γίνονται και με διερμηνία στη νοηματική. Εγώ και ως πρόεδρος της Βουλής είχα δώσει εντολή και όλες οι συνεδριάσεις μεταδίδονταν και στη νοηματική, όχι μόνο αυτές τις ολομέλειες της Βουλής, διότι οι συνάνθρωποι μας, όποια δυσχέρεια και αν έχουν ή όποια αναπηρία, πρέπει να διευκολύνονται να συμμετέχουν και στην ενημέρωση και στην δημόσια ζωή. Δεν είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής, ούτε είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες οι άνθρωποι που έχουν αναπηρία. Δυστυχώς βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο σε πανελλαδικό και θεσμικό επίπεδο δεν
υπάρχει. Ναι, γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση και το σχολιάζω. Τώρα, τα 6 πανιά από το καραβάκι της πλεύσης ελευθερίας, τα 6 δέλτα που έχει, δημοκρατία, δικαιοσύνη, διαφάνεια, δικαιώματα, διαγραφή χρέους, διεκδίκηση γερμανικών οφειλών, φαντάζομαι ότι είναι αυτά τα οποία θα θελήσετε να διεκδικήσετε στην Ευρώπη. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή ακούμε από τους διάφορους σχηματισμούς, τους πολιτικούς που κατεβαίνουν στις ευρωεκλογές να λένε κεντρικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξής είναι αυτό ή είναι το άλλο, είναι η ακροδεξιά, είναι η κλιματική αλλαγή, είναι οτιδήποτε. Εσείς έχετε ένα κεντρικό διακύβευμα κατά την εκτίμησή σας για το καινούριο Ευρωκοινοβούλιο?
Εμείς, κυρία Κεσίδου, πάμε στην διαδικασία των ευρωεκλογών θέλοντας να βάλουμε ως κεντρικά διακυβεύματα αυτά που είναι κεντρικά διακυβεύματα για το λαό και για τη χώρα μας. Τα 6 δέλτα στα οποία αναφερθήκατε, τα 6 πανιά μας, είναι οι 6 προτεραιότητές μας. Η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, τα δικαιώματα των πολιτών, η διαγραφή του χρέους που είναι παράνομο και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Με βάση αυτούς τους 6 λοιπόν άξονες, ανακοινώσαμε και στη συνέντευξη τύπου στην οποία ήρθατε και παρακολουθήσατε τις 6 πρώτες ενέργειες για τις οποίες δεσμευόμαστε να παρέμβουμε σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, και αυτές οι 6 ενέργειες είναι ενέργειες με τις οποίες διεκδικούμε να υπερασπιστούμε το λαό μας απέναντι στο πραξικόπημα που έγινε και εξακολουθεί να γίνεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν πάμε να ενσωματωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε αντίθετα να διεκδικήσουμε, να συγκρουστούμε με εκείνους που έκαναν πραξικόπημα στη χώρα μας και επέβαλαν και επιβάλλουν το ναι ενώ ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι, και να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, το λαό μας.
Αυτό πώς μπορεί να συμβεί πρακτικά, κυρία Κωνσταντοπούλου?
Πρακτικά, εάν ο ελληνικός
υπάρχουν
λαός,
εκείνα τα εργαλεία.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν τα εργαλεία. Πάντα υπήρχαν εργαλεία και ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν εργαλεία τα φτιάχνεις. και ο άνθρωπος κάποτε δεν είχε εργαλεία, τα έφτιαξε. Όταν δεν υπάρχει ο δρόμος, τον ανοίγεις. Όταν βρεις τοίχο, είτε σκαρφαλώνεις και τον υπερβαίνεις, είτε τον ρίχνεις. Πάντως, αδιέξοδα δεν υπάρχουν και η ανθρώπινη ιστορία αυτό το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Εγώ ως νομικός και έχοντας και την κοινοβουλευτική εμπειρία που έχω, σας λέω ότι τα εργαλεία είναι εκεί. Πολύτιμο εργαλείο μας είναι η δουλειά που έχει γίνει και τα πορίσματα που υπάρχουν, τα επίσημα για το χρέος που εξέδωσε η Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους τον Ιούνιο του 2015 και τον Σεπτέμβριο του 2015. Πολύτιμο εργαλείο μας είναι το πόρισμα της Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές οφειλές που τις υπολογίζει στα 278 έως 341 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύτιμο εργαλείο μας το πόρισμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που δείχνει τον οδικό χάρτη της νομικής διεκδίκησης και βεβαίως στους 6 μήνες που ήμουν πρόεδρος της Βουλής φρόντισα αυτά τα εργαλεία και να καταρτιστούν και να ενισχυθούν μαζί και με άλλα εργαλεία όπως είναι το πόρισμα της Siemens, όπως είναι η δουλειά που έχει γίνει για τα εξοπλιστικά και για τα σκάνδαλα των γερμανικών εταιριών που εμπλέκονται στα εξοπλιστικά. Όλα αυτά έχουν αντίκρισμα διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια διεθνή διεκδίκηση με πάρα πολύ σοβαρό αντίκτυπο σε εκείνους με τους οποίους διαπραγματευόμαστε ή σε εκείνους με τους οποίους συγκρουόμαστε. Mm-hmm. Η Γερμανία δηλαδή έχει να χάσει και όταν έχεις να χάσεις μιλάς αλλιώς. Όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις και τσιπάς το μάγουλο του Τσίπρα και σου λέει παρακαλώ φέρτε μου τι θέλετε να υπογράψω και υπογράφεις ακόμη και αυτό το έκτρωμα την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών, τότε καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός δεν εκπροσωπείται, δεν είναι αντικείμενο υπεράσπιση τα συμφέροντα και τα δικαιώματά του και μόνο υπονομεύεται η ζωή του.
Θέλω να σας ρωτήσω, ναι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Κωνσταντοπούλου, που σας το ρώτησα και στην συνέντευξη τύπου σε σχέση με αυτό που είπατε για αυτά τα δύο κορυφαία ζητήματα και τις αποζημιώσεις τις γερμανικές αλλά και την κατάργηση αυτού του επωνίδιστου χρέους. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, σας ρώτησα μάλλον αν θα κάνετε συνεργασίες και με ποιους θα κάνετε συνεργασίες και η απάντησή σας ήταν όχι, δεν θα κάνουμε συνεργασίες στο Ευρωκοινοπούλιο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Με δεδομένο ότι δεν θα κάνετε συνεργασίες, πόσο ρεαλιστικό είναι να τα διεκδικήσετε αυτά που λέτε?
Η θέση μου, κυρία Κεσίδου, είναι ότι οι συνεργασίες πρέπει να βασίζονται σε ταύτιση θέσεων, απόψεων, επιδιώξεων και προγραμμάτων. Mm-hmm. Και βέβαια εμείς αυτό το οποίο αποκλείεται να κάνουμε είναι να μπούμε σε συνεργασίες με ανθρώπους και με πολιτικά κόμματα που πρόδωσαν και ξεπούλησαν τη χώρα. Γι' αυτό και σας απάντησα και ήταν πολύ σημαντική η ερώτησή σας ότι εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία από τις ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες που υπάρχουν σήμερα στο mm-hmm. Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μας εκφράζει καμία. Το δικό μας σύνθημα είναι για την κοινωνία. Είναι δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Απευθυνόμαστε σε ολόκληρη την κοινωνία. Θέλουμε να ενώσουμε τους πολίτες, πρώτα τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και στη συνέχεια όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς και συνεργασίες μπορεί να κάνουμε αν βρούμε, αν εκλέξουν οι λαοί δηλαδή των άλλων χωρών, άλλες δυνάμεις οι οποίες είναι στην ίδια τροχιά και στην ίδια αντίληψη και στην ίδια πλεύση με εμάς. Mm-hmm. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μπούμε στην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να μπούμε σε ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε προνόμια οικονομικά και κοινοβουλευτικά. Θα διεκδικήσουμε στεναρά και η απάντησή μου σε αυτό που με ρωτάτε, αν είναι ρεαλιστικό, είναι ναι, μόνο έτσι εξάλλου κερδίζει κανείς. Όταν μάχεται πραγματικά, όταν διεκδικεί στεναρά και όχι όταν αρχίζει και νερώνει τις θέσεις του και τις αρχές του για να κάνει συμπράξεις οι οποίες θα του αποφέρουν απλώς ωφελήματα.
Είστε σαφείς. Είστε σαφείς, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Ίσως βρίσκεστε καθοδόν και κάποια στιγμή έχουμε ανεβοκατεβάσμα. Καλά σας ακούω τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω με ποια κριτήρια συνετέθη το ευρωψηφοδέλτιό σας.
Το ευρωψηφοδέλτιό μας, όπως είδατε και στη συνέντευξη τύπου, είναι ευρωψηφοδέλτιο από την κοινωνία. Οι πολίτες που το απαρτίζουν είναι άνθρωποι αγωνιζόμενοι, μαχόμενοι, ενεργοί. Κανένας τους δεν είναι κομματικός τέλεχος. Κανένας τους δεν παίρνει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δεν είναι κρατικοδίαιτος, ούτε παιδί του κομματικού σωλήνα ή κάποιας κομματικής γραφειοκρατίας. Ένας προς έναν και μία προς μία είναι άνθρωποι της κοινωνίας, είναι άνθρωποι καθαροί, με διαυγή διαδρομή, με μεγάλη προσφορά και με διάθεση να προσφέρουν και με διάθεση να παλέψουν. Από τη μικρότερη μας υποψήφια, την Αταλία την Αθανασούλη, που είναι 26 χρονών, φοιτήτρια νομικής, ενεργότατη στο Διεθνές Δίκαιο, μέχρι, γνωρίσατε στη συνέντευξη τύπου τους 4 υποψηφίους μας από τη Θεσσαλονίκη και από τη Χαλκιδική, τον Χρήστο τον Ιβάνοβιτς, που είναι blogger και φυσικοθεραπευτής, έχει τον blog ακτιβιστής, τον Μιχάλη τον Χουρδάκη, που είναι καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον δημιουργό του πλαστικού μπιλισμού, που είναι αστροφυσικός και σεναριογράφος, την Γερακίνα την Ευσταθίου, που είναι ενεργό μέλος του κινήματος της Χαλκιδικής κατά της εξόρυξης χρυσού.
Μάλιστα.
Είναι
έχετε ηθοποιούς μέσα στο ψηφοδέλτιό σας. Έχετε
έχουμε
από το Δεν Πληρώνω
ηθοποιούς, τον Κωνσταντίνο τον Κωνσταντόπουλο και τον Κωστή τον Σαβιδάκη, δύο ανθρώπους με εξαιρετική παιδεία και διαδρομή και προσφορά στον πολιτισμό. Είναι στο ευρωψηφοδέλτιό μας επίσης συμμετέχουν και συμπράττουν μαζί μας οι επικεφαλής του Δεν Πληρώνω, ο Λεωνίδας ο Παπαδόπουλος που είναι χειρουργός οφθαλμίατρος, ο Ηλίας ο Παπαδόπουλος που είναι οικονομολόγος. Έχουμε από την Ρόδο της
μας δώσατε μια ιδέα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε γιατί
πολύ περήφανη για το ψηφοδέλτιο.
Το ξέρω.
Για όλους.
Θέλω να προλάβω να σας ρωτήσω, γιατί ο χρόνος τρέχει δυστυχώς και θα πρέπει να κλείσουμε. Να προλάβω να σας ρωτήσω και θα ήθελα σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ, για δύο θέματα. Το ένα είναι η εκτίμησή σας για το πού βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή σε σχέση με, με τις τουρκικές απαιτήσεις και την ελληνοτουρκική ένταση που παρατηρείται αυτές τις μέρες, και το άλλο είναι το επίπεδο της πολιτικής σκηνής που παρατηρήσαμε και παρακολουθήσαμε αυτές τις μέρες στη Βουλή. Επιμένω, θα ήθελα να έχετε σύντομες απαντήσεις, γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων και δεν προλαβαίνω.
Σας ευχαριστώ. Είναι, ναι. Λοιπόν, για τα ελληνοτουρκικά, η χώρα μας, κυρία Κεσίδη, είναι απροστάτευτη, διότι έχουμε μια κυβέρνηση ανεύθυνη, αστοιχείωτη, ανίκανη στα διεθνή και επικίνδυνη. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάλεσε τον Ερντογάν στην Ελλάδα και τον άφησε να ανοίξει μέσα από το Μαξίμου και μέσα από το Προεδρικό όλα τα κλειστά θέματα. Πήγε στην Τουρκία και άφησε τον Ερντογάν να μιλάει για τουρκική, για Τούρκους στη Θράκη και για Τούρκους στην Κύπρο, και και να κάνει αναφορές οι οποίες από μόνες τους αποτελούν προσβολή της εθνικής μας κυριαρχίας. Υπέγραψε την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με την οποία αφήνει Τούρκους αξιωματικούς να κάνουν, στρατιωτικούς δηλαδή, να κάνουν επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά και εντός της ελληνικής επικράτειας. Και συνολικά για το θέμα των συνόρων μας και κυρίως για το θέμα των χωρικών μας υδάτων, πρέπει να πω το εξής. είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό το οποίο έχουν αφήσει οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή τι, να έχουμε ένα αέριο χώρο στα 10 μίλια και χωρικά ύδατα στα 6. Αυτό σημαίνει, ενώ έχουμε το δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα μέχρι στα 12 μίλια από τη δεκαετία του 80.
Αυτό αποτελεί casus belli σύμφωνα με την Τουρκία όμως.
Κοιτάξτε, το ότι αποτελεί casus belli σύμφωνα με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι αφήνεις αυτό το κενό των 4 μιλίων που είναι η διαφορά των χωρικών υδάτων από τον εναέριο χώρο να το υπερασπίζονται οι πιλότοι μας μόνο, να χάνονται, να σκοτώνονται και να κάνεις άνανδρα την πάπια. Ήτανε υποχρέωση και είναι υποχρέωση των ελληνικών κυβερνήσεων να επεκτείνουν τα χωρικά ύδατα στα 10 μίλια τουλάχιστον, ώστε να αντιστοιχούν στον εναέριο χώρο. Γιατί αυτό που κάνουν οι Τούρκοι είναι ότι λένε δεν μπορεί ο εναέριος χώρος σας να είναι παραπάνω από τα ναυτικά μίλια, άρα αμφισβητούμε αυτά τα 4. Δεν μπορεί αυτό να αφήνεται σε αυτή την άνανδρη εκκρεμότητα και να αφήνεται η υπεράσπιση αυτού του χώρου μόνο στους πιλότους μας, οι οποίοι ρισκάρουν και πολλές φορές χάνουν τη ζωή τους. Για το δεύτερο θέμα που με ρωτήσατε, δηλαδή για την κατάντια της Βουλής, μιλάμε για μία Βουλή όπως την ξέρανε, αυτό για το οποίο συνεχάρει ο Παυλόπουλος στο Βούτσι, του είπε σε ευχαριστούμε που έκανες τη Βουλή όπως την ξέραμε. Η Βουλή όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, κυρία Κεσίδου, είναι η Βουλή που είδατε τους 6 μήνες που ήμουν πρόεδρος. Μία Βουλή ανοιχτή στους πολίτες, με μετάδοση των συνεδριάσεων, με κανόνες, με τους βουλευτές παρόντες, με κανονισμό τον οποίο εφαρμόζουν και οι βουλευτές και είναι γνωστός στους πολίτες, με διαφάνεια, με έργο, με εργασίες. Όχι μία Βουλή άνδρο της διαφθοράς και της ξετσίποτης πια έκπτωσης κάθε πολιτικού επιπέδου και ίσως.
Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.